Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela, gau luzea izan dute gorritxoek ez izan festa girorako. Edo etxera bueltatzeko goizaldeko lauretan atera baitira asko eta asko Sevillatik Nafarroarantz. Ametsa borobildu gabe baina bizi izan dakoa historikoa izan dela eta batez ere arro hartu dute etxerako bide hori.
Arrotasuna izan daiteke hitza ez, baina pena handia ere bai. Hain gertu ikusita, bukaera horrelako izan da.
Genian ilusioa beti daukagu hor, ikusten duzunean kartu jauk bezalako estadio bat dena gorriz beteta. Abesten denbora osoan, taldea beti gurekin sintonia hortan, pero genuen ez dakit irabaztea.
Zapore txar azkenean, baina baita ere pozik. Partidu polita, afizia eguneko gurean egon da, eta Iruñera pozik bueltatzen gara.
Arro eta estarria urratuta ere bai historikotzat jo duten partidaren ondoren. Osasuneko jokalariak beraiek arratsaldeko ordubiak aurretik iritsiko dira Noaingo aireportura, hori da behintzat aurreikuspena, eta harrera nagusia biharko antolatu diete erakundeek arratsaldeko bostetan Iruñeko udaletxean, seietan berriz Nafarroako jauregian. Gaur beste konturik ez dago pentsatuko duzuen ez Nafarroan, batez ere Iruñan, berehala joko dugu Iruña erdigunera bertara. Nazioartean bien bitartean Estatu Batuetan izan den tiroketa batek jarri du izpidea atzera berriz ere, Texasen gizonezko batek tiroz hil ditu 9 lagun merkatalgune batera sartuta, ondoren poliziak hildu ustezko erasotzailea bera. Bestelakoan nazioartean Txilera begira ere jarri gaitu Goizak Gaur konstituzioa berritzeaz arduratuko den batzordearen eraketa bozkatuko delako igande honetan bertan. 15 milioi herritar daude botoa ematera deituta, derrigorrezkoa dute botoa ematea batzorde konstituziogilea osatuko duten 50 lagun aukeratu beharko dituzte eta horiek izango dira ondoren 5 hilabeteko epean diktadura garaitik indarrean den konstituzioa aldatzeko ardura izango dutenak. Goizak Gaur albistegi honetan zehar jorratuko ditugu baita lehortearen ingurukoak ere joko dugu Ipar Euskal Herrira, han hainbat etxe bizitzetan pitzadurak azaltzen hasi baitira buztina erabiliz egindako etxe bizitzetan idortearen ondorioz. Lehortearekin batera Araba inguruan azken aldian ugaritu diren otsoen erasoek eragin dute hainbat nekazariren kezka eta horiek gaur Arkautin zegoen enkantea baliatuta protesta egin dute UAGA sindikatuak deituta. Julen Martínez Santos da UAGako kideetako bat.
Argi dago legea eta egoera aldatzen ez bada, ba laister erkidego guztira zabalduko dela otsoa eta kalteak ba leku guztietan egongo direla.
Nekazarien protesta Araban, Arkautiko nekazarien eskola atari horretan alderdi politikoek bestelakoan aurre kanpaina giroko ekitaldiekin jarraitu duten igande honetan. Kirben Uribe idazlea izan dugu berriz Euskadi Irratiko Amarauna saioan, Eusko Ikaskuntza saria jaso berritan, besteak beste Euskara nazioartean zabaldu izana baloratu dio epaimaiak eta horri eman dio garrantzia berak ere.
Euskarak egin nauni, Euskarak ekarri nau Estatu Batuetara, espanu Euskaraz idatzi izango enintzen hemen egongo.
Nago gozak ba oso ondo egoten dira.
Nago oso pozik, nira eta txorekin.
Ba, turra urten honea tortzeak, ba, aukera oso polita da, ba, beste bultzaka handi bat emateko txirrunda ditza Euskal Herrian.
Frantziako turra Euskal Herritik igaro atarian, bizitur ekimenean jasotakoak hori esek gaur Donostian antolatu den bizitur ekimena, turraren eta txirrindularitzaren ingurukoak familian bizitzeko aukerarekin. Kiroletan, bestelakoan Xabier Muru, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Denaren gainetik aurre Osasunaren ingurukoak nagusi.
Bai, aipatu duzu, Osasunako jokalariak iristear direla, Noaingo aireportura, kopako titulurik gabe, baina final ona jokatuta. Jagoba Arrasateren taldeak Real Madrid estu hartu du, ondo lehiatu du taldeak Bartek Artujan, baina hoxe, azkenean saririk ez, eta Real Madrid txapeldun. Emakumezkoen ligan jokoan Lezaman, Athletic Betis, oraingo Zurigorriak aurretik bat eta huts Italiako giroan jokoan bigarren etapa, bost lagundua ziez eginda, tropela lau minutura, gaurko ibilbidea egokia da esperrintarentzako. Eta Espainiako buelta emakumezkoen itzulia gaur amaituko da, Kobadangoko lakuetan izango dute helmuga, Anemiek Van Bleute salkapen buruari eusten aleginduko da. Eta eskupilota, Adarragan, Jaka eta Dario aurrez aurre, salkapenari begira eragina izango ez duen partidua, eta Josu Ezkurdia izango da, Jokin Altunaren aurkaria, Mano Manistako finalerdietan, Arbizukoak atzo, 22:15, irabazi zion Pello Etxeberriari.
Errepide zare nagusira begiratuta, une honetan ez dagoela aparteko gora berarik ala. Esan berri digute segurtasun zailean, nola nahi ere, badaude gertakarien alorrekoak aipatzekoak Ekaitzagirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, suhiltzaileek gizonezko baten gorpua atera dute Bilboko itsasadarretik Euskalduna jauregiaren parean. Segurtasun zailak jakinarazi duenez, goizaldeko laura kaldera jaso dute, herritar baten deia, uretan gorpu bat zegoela abisu emanez, ara bertaratu eta atera dute gorpua. Ertzaintzak ikerketa abiatu du eta gizonaren gorpua patologia forentsiarenera eraman dute. Larrialdi zerbitzuak bien bitartean, ostegunaz geroztik desagertuta dagoen 85 urteko emakume baten bila ari dira Donostian. Emakumeak nahasmendua eduki dezakeela eta laguntza behar duela ohartarazi dute. Haren argazkia Bost Euskadik zabaldu du sare sozialetan, laguntzarik eman dezakeenak 112 telefono zenbakira dei dezala eskatu du desagertuak bilatzeko plataformak.
Aitor Arzaluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan gidari arratsaldeko ordu bata eta ia 7 minutu dira.
Euskadi Irratia. Goizak gaur. Eider Bilbao.
Iruña Itziar Alduntzin arratsaldeon.
Arratsaldeon, ez du zerikusirik, oraingo Gazteluko plazak, orain dela bost ordukoarekin, Eider, lehen ontziak, behirak eta denetariko zaborra zegoen tokian, orain lurreari begira jarrita, harri garbia dago. Lehen zikin usaina itzen bazen, orain garbi usaina, eta lehen gaupasa eginda zeudenen tokian, orain bermutzaleak daude. Alegia beste postal baten aurrean gaudela, erabat ezberdina, atzoko kopako finala gauez ospatu zutenen arrastorik ez, goizeko 7 eta 8 festak kaltetuak bai, baina pozik zeudenekin itzegin. Baldin badugu, orain fresko eta kontentu daudenekin aritu gara izketan, atzoko partidaz eta...
Atzoko partida oso polita izan zen, eta atzen zioa, pues, pizkatz, bueno, marrean aurka zein behar dugu ez, pues, irabazi dugu galdu, baina galdu tokatu zigo galtzea, baina jokalaria aurro egon behar dira.
Oso ongi, izan da ilusio handi bat, eta izango dira bat eta gehiago, eta irabaziko ditugu asko.
Eta partidaz ez, baina atzoko lanaz, lan handiaz, atzoko lan handanaz, hitz egin dugu ere tabernari batekin, eta hoxe esan digu.
Lan asko, a tope, gora nio. Jendia a tope, bai, atxaleko zazpitatik an, ba, gaueko itxi genuen arte, ordu ikarte, hola.
Eta hau berriz, orain txemendik pasatu berri den Miguel Indurainek atzoko partidaz esan diguna. Bueno, ba, ez dugu Miguel Indurainek oraintxe bertan kontatu diguna, segituen entzunen dugu. Osasunaren kopako finaleko emaitza 2-1 izan da ere inorri etzaio azten, onera iristeko gorritxoek egin duten lan guztia. Taldearekin batera sufrituta, final honetara llegatu diren zaleek orain euren bihotzeko taldeko jokalariak ikusine dituzte, eta fundamentuzko harrera egin, euren esfortzuaren aitortza egiteko. Egia da, zuk zer horrek esan duzun bezala, Eider, batzuk ja joanak direla, Noaingo aireportura, horretan harrera egitea, arratsaldeko 3:30 bi ordu barru beraz direlako iristekoak Osasunako jokalariak, baina harrera instituzionala Iruñeko udaletxean arratsaldeko 5 izanen da bihar, eta 6 berriz Naparroako jauregian. Eta orain zer esanen du baten batek, bueno, ba, orain hemen guk somatzen dugun espiritua edo, bueno, osasuntzalei buruzari bagara arima esan beharko dugu, orain hemen ez da deus ere galdu, hori da somatzen duguna, irabazi baizik, txapeldun orde titulua, eta hemen dik, bueno, Europarako ligarako behar dituen 3 puntuak jasotzea edo lortzea eta besterik ez dago, beste helbururik ez dago. Bizitzak aurrera segitzen du eta atzera kontaketak ere bai hemen Iruñean eskailera maila bakarra falta baita ekainaren 6koa San Ferminetarako eta gelituko naiz gogoz Miguel Indurain entzuteko, baina entzuren dugu momenturen batean egon lasai.
Kontatuko diguzu edo nola ere ezer esan dizun, berarekin horrela ezustean topo eginda Gaztelu plazan.
Atzetik joan naiz fan zale amorratu baten moduan, eta galdetu diogu atzoko partida zer ze iruipen zuen, eta ark esan du hasieran oso gaizki hasi bazen ere, buelta eman ziolako jokalariak, eta oso gustora ikusi zuen partida izan zela, naiz eta pena ez zuen irabazi. Bien bitartean, berekin izketan ari ginela Ider Jose Sakristan aktoreare pasatzaigu, baina bat edo beste aukeratu behar nuen, da Indurain aukeratu dut naparron bat bezala, eta hemen baita Jose Sakristan, Señora de Rojo sobre fondo gris antzeslana gaiarren antzesten, gainera sarrera guztiak agortuta dituela. Eta agur bat hemendik Iruñeko Nafarroako...
Babegira Itziarre, agurtu aurretik irratiaren magia orain bai entzungo dugu Miguel Indurain.
Miguel Indurain, como viviste ayer el partido de los Osasuna?
Bueno, pues cenando y aprovechar para el partido y ahí intenso porque fue emocionante ver a toda la afición y a todos ahí apoyando. Y una pena eso que empezó.
Tiraba ikusi zuela partida afaltzen eta pentsatzen dugu gaur arro egongo dela bera ere Osasunak egindako lan horretaz. Arro itzultzen ari dira tantaka goizaldean hasita Sevillara joandako sale gorritxo guzti horiek jada Iruñara bidean kontaiguzu Jokin Aierregarai.
24.000 zale inguruk gorriztatu dute Sevilla azken egunetan eta partida jokatuta sentsazio gazigozoz eta hotsa urratuta ekin diote etxera bueltari. Partidaren emaitzagatik triste, baina errege kopan egindako bidea zarro topatu ditugu Sevillako autobus geltokian Iruñara 10 orduko bidaiariekin aurretik.
Arrotasuna izan daiteke hitza, ez? Baina pena handia ere bai, hain gertu ikusita bukaera horrelako izan da.
Genian ilusioa beti daukagu hortan ikusten duzunean Kartuja bezalako estadio bat dena gorriz beteta. Abesten denbora osoan taldea beti gurekin sintonia hortan, pero genuen ez dakit irabaztea.
Zapore txar azkenean, baina baita ere pozik. Partido polita, afizia eguneko unean egon da, eta Iruñera pozik bueltatzen gara.
Taldearen etorkizunarekin ilusionatuta dagoeneko datorren partidan pentsatzen ari dira.
Almeriaren alkari uste dutela. Almeria, osea, bertan egongo gara, bai.
Hemendik aurrera nik uste gorritxoak goragoa zela eta listo, ez dagoela beste puntu bat.
Gorritxoak beraz datorren asteburuan sadar betetzeko asmoz etxera bidean dira.
Arratsaldeko ordu bat eta 13 minutu aldaketa klimatikoari dagokionez sarritan aipatzen ditugu joan den udako lehorteak gurean utzitako ondorioak ba orain beste albo kalte bat ere azaleratzen hasita dago. Ipar Euskal Herrian buztin eremuetan eraikitako etxe ugaritan pitzadurak azaltzen hasi baitira azpian duten lurra mugitu egin baitzaile eta euri eskasiari egosten diote egoera hori Aitor Sagarzazu.
Arrazoia da, buztinezko lurrak puztu egiten direla euriarekin eta uzkurtu euririk eztenean lur mugimenduak eraginez. Horixe pairatu du joan den udatik Alexandrine Dame hiriburuarrak.
J'ai eu beaucoup d'angoisse parce que je voyais des petites fissures qui apparaissaient, qui s'agrandissaient.
Kontatzen du idorteaz geroztik pitzadura txikiak ikusten hasi zela etxean, ondotik handitu eta leio eta ate batzuk irekitzeko arazoak izaten hasi zela. Etxea mugitzen ari zen irudipena zuen eta gainera eroriko zitzaion beldurra. Alexandrine bezala, ehun bat etxetan sumatu dituzte arraildurak aturri ertzeko herrietan, Mugerren, Naurtin eta Hiriburun kasurako. Azken honetan, Alain Hiriart auzapezak baieztatzen du kopuruak goiti egin duela.
Urte guziz bospasei badira ere, aurten 80 baditugu. Aurten aniz gehiago eta mentuaz aurten ere izanen dira holakoak.
Etxe zaharrenei eragiten dira erazoak bereziki, eta seguru etxeek ez dituzte beti kalte ordainak ordaindu nahi izaten. Horretan laguntzeko, herriko etxeek hondamendi eremu izendapena eskatzen diote gobernu frantsesari.
Ondamen naturara izaitea, ikusi zonbat kalte izan den, buztinain gatik eta hori ez dugu aldatzen alko, ordena agian baimena ukanen dugu horten.
Dena dela, aitortza urtero eskatu beharko dutela aurre ikusten dute. Aldaketa klimatikoak muturreko fenomeno eta ondorioz pitzatu gehiago ekarriko baititu.
Lehortearekin batera, azken aldian ugaritu diren otsoen erasoak dira hainbat nekazarien zatkezka iturri nagusi, eta uaga Arabako nekazarien sindikatuak elkarretaratzea deitu du Arkautin otsoen erasoen aurrean abeltzainak eta ganadua babes gabe daudela salatzeko. Sektoreak gobernu zentralari, Eusko Jaurlaritzari eta Arabako Foru Aldundiari otsoaren kontrola areagotzeko eskatu diete Irati bar.
Ganaduaren enkanteguna dute gaur Arkautin eta berau baliatu du UAGA sindikatuak aldarrikapena kalera eramateko. Azken urtetan otsoaren etengabeko erasoaren ondorioz jasaten ari diren egoera salatzeko elkartu dira zehazki. Julen Martínez de Santos, UAGako kidea.
Duela gutxi arte ardietan bakarrik zen, baina argi dago ardi populazioa edo ardi zenbakia jisten ari denez, zahal eta behor mozalei ere atakatzen diela eta ia egunero kalteren bat dugula.
Otxoekin arazoa batez ere, Araba eta Bizkaia mendebaldean duten arren, UAGak uste du zabalduz joango dela, Araban soilik 200 herritarrei eragiten die.
Araba, Bizkaiko eta Gipuzkoako abeltzain asko, oraindik ez dute otxoaren arazoa, baina argi dago legeak. Eta egoera aldatzen ez bada, ba, laizter erkidego guztira zabalduko dela otxoa eta kalteak ba, leku guztietan egongo direla.
Abeltzantza estentsibo eta otsoa bateragarriak ez direla argi dute UAGako kideek horren aurrean Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari abeltzainen iritzi eta hotsa kontuan hartzeko eskatu diete.
Arratsaldeko ordu bat eta 16 minutu nazioartekoak jorratuz estatu batuetara jo behar dugu atzera berriz ere tiroketa bat dugulako lerroburu nagusien artean. Texasen gizonezko bat merkatalgune batera sartu eta 9 pertsona hilditu tiroz ondoren ustezko erasotzailea bera tiroz hildu poliziak. Eztabaida mai gainean da atzera berriz ere aurten mota horretako ia 200 eraso edo tiroketa zenbatu direlako dagoeneko New Yorketik berri emaile Jeraidia Arratsaldeon.
Arratsaldeon, tirokatzaileak 8 pertsona hil ditu eta beste 7 zauritu ditu, tartean 5 urteko ume bat. Horietatik 3 egoera larrian daude poliziak emandako azken datuen arabera.
3 are in critical surgery and 4 are stable.
Erasotzailea tiroka hasi da Dallasetik hurbil dagoen Allen hiriko merkatalgunera iristearekin batera. Irudietan jendea korrika ikusten da tiroak entzuten diren bitartean. Arratsaldeko 3:30 pasata gertatu da, merkatalgunean jende asko zegoela eta 100 pertsona bertatik atera dira, asko eskuak buruan jarrita.
Everybody started running towards the back of the stores.
My mom was pretty torn up.
It was pretty scary.
Lekuko hauek esan dutenez, garrasika ahal bezala atera dira, beldur handia pasatu dute. Batzuk tirokatzailea ikusi dute, beltzez jantzita omen zegoen eta erasoko errifle batekin. Tirokatzailea lekuan zegoen polizia batek hildu ikertzaileek jakinarazi dutenez. Bera espalitz egongo, biktima gehiago egongo ziren. Eskolak, ospitaleak, dendak, seguruak izan beharko luketen lekuak estatu batuetan tiro eta kaosaren erdigune dira. Urte hasi zenetik, 189 tiroketa masibo egon dira, bakoitza 4 hildako edo gehiagorekin.
Txilen herritarren 160 atzera bota zuen konstituzio berriaren proposamena irailean bata gaur hauteskundeak egingo dituzte. Pinochet diktadorearen konstituzio ordezkatuko lukeen testu berria idaztea arduratuko direnak aukeratu alizateko. Batzordea 50 kidez osatuta egongo da eta herritarrek derrigorrez eman behar dute gaurkoan botoa da Mara Ferrari.
Txiletarrek derrigorrez bozkatu beharko dute gaur 15 milioi pertsona inguru daude bozkatzera deituta. 343 hautagai aurkeztu dira eta gehienek alderdi politikoren batekin dute lotura. Herritar bakoitzak hautagai bakarra aukeratu beharko du. Batzordea 50 kidez osatuta egongo da. Oraingoan ezezkoa jaso zuen aurreko testua 145 kidez osatutako batzordeak idatzi zuen. Oraingoan 25 emakumeek eta 25 gizonezkok izango dute testu berria idazteko eginkizuna. Eta 6 hilabete izango dituzte horretarako. Alderdi politikoek eta ditu talde batek osatutako 12 irizpide dituztela oinarri idatzi beharko dute konstituzio proposamen berria. 12 horietako bat Txile estatu bat eta bakarra dela. Hain zuzen irailean ezezko borobila jaso zuen Txile estatu parekide plurinazional, sozial eta ekologiko gisa izendatu zuelako konstituzio testuak. Txiletarrak nekatuta daude, behin eta berriz saiatu arren ez dutelako lortu Pinocheten konstituzioa ordezkatuko duen testurik adostea. Konstituzioa aldatzeko beharra ikusten du gehiengoak, baina ez dira ados jartzen edukian.
Memoria historikoa izpide, etxera itzulita 5 urte bete dira aste honetan etaren amaiera irudikatu zenetik kanbon eta iraganaren memoria kritikoa aldarrikatu du igande goiz honetan aintzan ezen arrokuko gora institutoko zuzendariak Radio Euskadin egin dioten elkarrezketan. Horrez gain memoria historikoari lotuta, ezen arrok iragarri du, 1936ko gerran hildako hainbat gudariren arrastoak aurkitu dituztela Amorebieta Etxanoko hilerrian Anderaltuna.
Ikuspuntu kritikoa eskatu du aintzan ezen arrok indarkeria guztien gaineko irakurketa egiterakoan, etaren abarne.
Eta bera, etak egindakoa, kritikatzeko gai izan bargara. Horrela, modu horretan bakarrik esarriko dugulako, oinarri sendo bat etorkizunea begira. Eta nik uste dut, gure belaunaldiak hori zor diola datorren belaunaldiari.
Eta hildo horretan, estrategia politiko-militarra bultzatu zutenei leporatu die pausorik ez eman izana. Aldiz, aurrera pausotzat jo du ezen arrok, memoria webguneetan egindako zuzenketak polemika.
Eta aurrera begira egiterakoan, euki berdugula beti begira da hori. Biktimei min egingo dionek, edo zein biktimei, biktimei min egingo dionek, horren arabera jokatu behar dugu. Eta hola seguru ez dugula berriro akatsa egingo.
Bestalde, gogorako zuzendariak aurreratu du 36ko gerran hildako hainbat gudariren gorpuzkiak aurkitu dituztela Amorebieta Etxanoko hilerrian eta susmoa dute gehiago egon daitezkeela.
Jakin badakite Euskal Gudorestekoak zirela eta ematen duenagatik gainera bertara eraman zituzten beste nonbaiten hil eta botata daude.
Ezen arrok gaineratu du hobi komun bat izan litekeela hipotesi horren gainean ari direla lanean Arantzadi elkartearekin batera.
Kampaina aurreko azken igandean bestelakoan alderdi politikoek ekitaldiekin aurrera jarraitu dute gaur gehienak araban egin dituzte ekitaldi horiek kudeak eta moduak izpide izan dituztela Xabier Urteaga.
Murgian Eusko Alderdi Jeltzalearen Gorbeialdeko hautagaien aurkezpenean Andoni Ortuzarrek mobilizaziorako deia egin du maiatzaren 28an jokoan asko dagoela esan du eta erleak eta listorrak aipatu hauteskunde atarian bestelako itxura eman nahi duten ez ohartarazi du.
Boto ematera joan behar dugu eta gure lana hori izan behar da. Gure herrikidei argi eta garbi esatea den dena daukagula jokoan eta boto ematera joan behar dela.
Amurrion EH Bilduk Aiaraldeko eta Arabarako soluzio eta lidergo berriak behar direla aldarrikatu du eta Jeltzalek eta sozialistek azken urteetan egindako kudeak eta eri kritika egin diote. Eva López Andearroyabe Aldungaia.
Ezin dute, ez dira gai. Eta ez daude prest. Iraganarekin hipoteka gehiegi dituzte. Denak berdin. Jarraitzearekin interes gehiegi. Adiskidekeri gehiegi.
Alderdi Popularrak salatu du Arabako Aldundiak herri txikiak ahaztuta dituela Oionen Iñaki Oiartzabal Aldungaiak esan du nekazal eremuetarako enplegu plana jarriko dutela abian. Jeltzalei ere kritika egin die ardoa ez politizatzeko eskatuz.
Pedimos de una vez por todas al PNV que deje de politizar el vino y que deje de dividir y de sembrar la incertidumbre y la división entre los viticultores y los bodegueros.
Donostiarentzat lidergo berria eskatu du bestalde Marisol Garmendia PSren hautagaiak Juan Carlos Izagirre iraganeko alkatea dela adierazi du eta Eneko Goiaren agintaldia agortuta dagoela.
Donostiak lidergo berri bat behar du, emakume bat, donostiarrei entzungo diena, etorkizuneko erronkei aurre egingo diena.
Eta amaren egunean Elkarrekin Podemosek udal umezainen zerbitzu publikoa martxan jartzea eskatu du Bilbon. Ana Binal Salkategaia.
Zerbitzu hau eskariaren arabera eskainiko da asteko 7 egunetan eta orain Bilbon daukagun udal zentruetan garatu ahal dena.
Bilbon emakumeen etxea martxan jartzeko asmoa ere azaldu du Binalsek.
Espainiako politika gintzan bien bitartean Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak egindako beste iragarpen bate dugu albiste etxebizitzaren ingurukoa hain zuzen ere Madril Mikel Arregi Arratsaldeon.
Kaixo Arratsaldeon, azken aldian ohitura duen legez Pedro Sánchezek beste iragarpen bat egin du gaur PSOEk Tenerifen egin duen ekitaldian. Oraingo honetan gazteei etxebizitza erosteko laguntzak iragarri ditu gobernu presidenteak 35 urte baino gutxiago dutenei gobernuak hipotekaren 120%-ko abal publikoa eskainiko baitie. Azken iragarpen hauengatik egin dizkioten kritiken gainetik,
porque andan un poco molestos estos de la derecha que anuncio medidas.
gaur Sánchezek esan du neurriok iragartzen dituela eskuinek ez bezala bere ministroen kontseiluak aste artero eskubide gehiago ematen dizkielako herritarrei. Podemoseko herriz gobernukidearen kontra egin du beste behin, PSOE eta PP uste dena baino antzekoagoak direla esan da. Moreek politika ausartak aldarrikatu dituzte eta gaur azken egunotako proposamena berretsi supermerkatu kate publiko bat sortzea.
Hay que decirlo claro. En este país hay un oligopolio alimentario. Jone Belarra
Podemoseko idazkari nagusi eta gizarte gaietarako ministroak salatu du Espainian elikagaien inguruko oligopolioa dagoela eta guztien buru Juan Roig Mercadonaren ugazaba kokatu du. Supermerkatu publiko kateak prezio justuak eta banaketa katearen etorkizuna bermatuko lituzkela gogoratu du Jone Belarrak.
Gurean Frantziako turra Euskal Herritik igaro atarian bizitur ekimena antolatu dute Euskal Erakundeek Arabako Bizkaiko eta Gipuzkoako hiriburuetan gaur lehendabizikoa Donostiaren txanda izan da turraren eta txirrindularitzaren ingurukoak familian bizitzeko aukerarekin bertan izan da Nerea Pikabea lankide aurrera.
Arratsaldeon, Donostiako zerua lainotuta dagoen arren ateri dago eta temperatura aproposa bizikletan ibiltzeko. Dozenaka aurreta gaztetxo saguesetik abiatu dira euren ama, aita, aitonamonekin pedalari eraginez iria zeharkatzeko. Frantziako turreko etapak Euskal Herriko hiriburu batzuetatik pasako direla kontuan izan da, bizikletaren erabilera sustatzeko aukera paregabea dela uste dute familiek.
Familiarekin eta ekitaldiak egitea Donostin, batzutan igual, falta mota zaitu eta horrelako gozak oso ondo egoten dira.
Nago oso pozik, nire aita txorekin.
Bai, baina batzuetan ere mendira.
Ama, aita eta naia.
Turra aurten honea tortzeak, aukera oso polita da, beste bultzaka handi bat emateko txirrindularitza Euskal Herrian.
Egunerokoan autoetako kearekin lausotutako kaleak giza izerdiz bete dituzte gaur. Ohitura osasuntsua bultzatzeko ez ezik, txirrindularitzarako Euskal Herrian dagoen zaletasuna aldarrikatzeko ere baliatu nahi izan dute gaurko ekimena.
Bilboko bekera kustazokara ere jende ugari gerturatu da Expo Vacaciones oporrak antolatzeko eta dozenaka helmuga turistiko ezagutzeko erakusleio izan oiden azoka horretara gaur itxiko ditu ateak Japon gonbidatu berezi izan duen aurtengo edizioak ederkarrero.
Arratsaldeon bai, jaigiroan ospatzen ari da opor eskaintzaz beteriko azoka honen hirugarren eta azken jardunaldia. 180 estan baino gehiago ditu azokak aurten, milaka pertsona hurbiltzen ari da. Hiru egunetan zehar erakus mailetara informazio bila oporrak antolatzeko asmotan.
Kuba eta Egipto etorri gara bilatzen.
Ba, adibidez, Riaz Baixaseko hau asko gustatzen zaigu arealdea gertuatzea tarteka ta
gure paktua da bidai bat egitea urtero eta orduan aprobetxatu behar dugu.
Bai, Japonian gure zerrendan apuntatuak genuen ta hori justu ideia galdetzera joan gara.
Helmuga turistiko horien eskaintza zerakarrita bai Euskal Herrian baita estatu mailan zein nazio artean, entzun.
Pues batez ere bardeak bizitatzeko informazioa, irati bizitatzeko informazioa eta gero ja informazio orokorra.
Pirineus de Barcelona, nosaltres aquest any portem a la ruta Cavalls del Vent.
Portugal tiene siempre mucho para ofrecernos.
Japonia da gonbidatu berezia, bada Kuba ere, hemen gurean aurten ardogintza sektorearen eskaintza edota Frantziako turra nabarmen. Hemen zazpiak arte zabalik izango den Expo Vacaciones azokaren edizio honetan.
Gordizketxeari agur esateko ordua iritsi zaio 32 urtetan Euskal Herriko rockaren eta bestelako talderen zigilua izan dena badoa aurken iturriotz.
Cojón Prieto y los Guajalotes irundarrek asmatutako Naparmex Gordizketxearen eskutik entzun genituen lehen doinuak izan ziren 1981. Garaiko fanzinen txutetxuaren izena zeraman egitasmoa abian zen. Handik aurrera, etenik gabe, Euskal Herriko gazte eta ezain gazteen belarriak Euskal Musika Berriez blaitu zituzten. Gorren eskutik argitaratu zituzten euren diskoak Parabelum taldeak. Lendakariz muertos. Alegría de Iruña, alegría. Portatu. Edo berri txarrak. Arrakasta itzela lortu zuten 2001 urtz taldearekin. Taldeen manager moduan eta estatu osoan hornitzaile moduan ere aritu dira gero 2008ko krisia, digitalizazioa eta diskoaren gainbera. Hala ere, azkenera arte, gor disketxari esker iritsi zaizkigun doinuak. Zuretzat, gilargia, lapurtuko nuke gauero. Kentzazpiren ilargia bai gorren eskutik, eta jogurina borobaren sentipenak ere. Sentipenak, sentipen, gordizketxaren ibilbide mamitsuaren amaiera iritsi da. Erretreta hartuta badoaz, 32 urtean utxik egin gabe bete duten Durangoko azokako txokoan ez ditugu heldu den urtean topatuko. Azken hitza esan dute.
Arratsaldeko ordu bat terdiak iota, errepidezaren nagusian ez dago aparteko gorabeharik, ala esan digute segurtasun sagian. Eguraldiri dagokionez berriz datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik, Naiara Barredo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, datozen orduetan iparmendebaldeko haizea zakartu egingo da eta temperatura oro har ez da 20 gradutik pasatuko. Oraindik ere hodei dezente ditugu batez ere ipar parteko zenbait txokotan eta baliteke leku batzuetan euri pixka bat, zaparrada txikiren bat botatzea. Baina tira, ez da askorik izango eta gainera arratsalde amaierarako denean atertuko du eta ostarte zabalak gailenduz joango dira. Hegoaldean berriz ez dugu eurikonturik espero eta iparraldeko haize bizia izango da protagonista. Arratsaldean.
Arratsaldeko ordu bat eta ia 31 minutu Xabier Muro arratsaldeon.
Arratsaldeon, Aider.
Iristearre izango dira, ez? Osasuneako jokalariak Iruñera?
Bai, besapean kopako titulurik ez, baina jokalariak noski eta zaleak zer esanik ez, harro, atzo maila honeman baitzuen taldeak, talde Nafarrak Real Madriden kontrako kopako finalean, eta ondo bidean, arratsaldeko 3 aldera iritsiko da Noaingo aireportura Osasunako espedizioa. Atzo esandakoa, 2-1 Real Madrid nagusi, baina maila bikaina eman zuen zelaian Osasunak.